እቲ ብሰናይ ተበግሶ ነፍሲ ሄር ብፁዕ ኣቡነ ጁሳኒን ብኣኦም ዝተመስረተን ኮሚኒዮነ ኤሊበራትዮነ ሱታፌን ሓርምነትን እተሰሚየ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ከባቢ ከተማ ሮማ እትርከብ ከተማ ሪሚኒ ዘካይዶ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ምሕዝነት ኣህዛብ ብምቕጻል ለብ ዘበን ካብ ዕለት 18 ናሓሰ ክሳብ ዕለት 24 ናሓሰ 2013 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ጉዳይ ኢኮኖምን ስራሕን ስነ ቲያትርን ብጠቕላላ ስነ ባህሊ ጉዳይ መሰረት ብዝገበረ ህፁፅ ኩነት ወዲ ሰብ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ክካየድ ምዃኑ ናይቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ጉባኤ ሪሚኒ ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ስቴፋኖ ፒኪ ሰርሞሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም እቲ ህፁፅ ኩነት ወዲ ሰብ ዘርእስቲ ጉባኤ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ዝድህስስ ኮይኑ በዚ ከይተሓፅረ ግን እቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ እዚ ድማ ሰብኣዊ ህፁፅ ኩነት ድላይ ወዲ ሰብን እቲ ዘይደጋገመን ፍሉይ ዝኾነ ንእድላይ ህላውነት ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ምዃንን ናይቲ ሰብኣዊ ክዋነ ወሳኒ ናይ ዝኾነ ጭቡጥ እድላይ ዘለዎ ምዃኑን ብነፃነቱ ዝነብሮን ዝገልፆን መልሲ ዝህበሉ ደረት ሰገር ምዃን ዘማእከለ ከም ዝኸውን ገሊፆም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ፖለቲካ ስርዓትን ብካልእ ምክንያት ሰብኣዊ ነፃነት ኣብ ስጋኣት ክወድቕ ጥራሕ እንከሎ ዘይኮነስ እቲ ውሑስ ዝኾነ ኮይኑ ግን ነቲ ልባውን ቀልባውን ባህጊ ሰብ ዘደንዝዝን ንፅገት ዘተኣታት ኣግባብ ዲሞክራሲያዊ ነፃነት ዝብል ዘይሓቀይና ነፃነት ምክንያት ሎም ወዲ ሰብ ኣብ ህፁፅ ኩነት ዝነብር ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ እቲ ጉባኤ ነዚ ጉዳይ ብዕምቀት ብዝተፈላለዩ ማሕበራውን ሰብኣውን ስነ ፍልጠትን ጎድንታት ዝምልከት ምዃኑ ሓቢሮም ኣብቲ ጉባኤ ወትሩ ኣብ ዘይውዳእ ሰብኣዊ ህፁፅ ኩነት ናይ ዝነብሩ ዜጋታት ቃል ምስክርነት ዝቐርበሉ ኮይኑ ብሓቂ ኣዝዩ ኣሸጋርን ኣስጋእን ዝኾነ በብዕለቱ ናይ ዝነብሮዎ ኩነት ተመክሮን ነቲ ህፁፅ ኩነት ንምስናፍ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ዘበርክቶ ኣስተዋፅኦ ዝምስከረሉ እውን እዩ። ናይ ተመክሮ ምልውዋጥን ምርኻብን እምበር ናይቲ ዓዋትነትን ዘይተዓዋትነትን ምስክርነት ዝቐርበሉን ነቲ ምስክርነት በዚ መልክዕ ዝመቃቐል ኣይኮነን ሰብኣዊ ተመክሮ ዝምስከረሉ እዩ። እቲ ጉባኤ ብጠቕላላ ኣብ ዓለም ዝነብርን ከም መርሕነት ንዝግለፅ ፖለቲካ ብድሆ እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ወዲ ሰብ ህፁፅ ኩነት ካብ ዝተፈላለየ ከይዲ ፖለቲካ መልሲ ንምሃብ ዝግበር ፃዕርን እቲ ፃዕሪ ብሓቂ ማእዘኑ ዝሰሓተ ወይ ድማ ብትኽክል ዝብድህ እዩ ዝብል ሕቶ ንዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ህሊቃውንትን ዘቐርበ ኮይኑ ናይቶም ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ህሊቃውንትን ሱታፌ ንዝዘነፅር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።